dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 14 Februari 2017 dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Denia Iman di studio VOA Washington bersama produser Erna Wiyasi dan operator Greg Burns. Seperti biasa rekan-rekan yang lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Program atau penyusun program siaran pagi ini, Eva Mazrieva.
Dan sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Uni Eropa umumkan rencana untuk bantu Libya kurangi jumlah migran. Kelompok garis keras Iran lebih percaya diri. Dubai akan operasikan pesawat nirawak.
Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan, kemudian laporan internasional. Pertama, dari Mosul, Irak.
The symbolism was unmistakable. It felt like Mosul was truly coming back to life.
Laporan internasional pertama mengenai usaha pasukan Irak untuk merebut kembali kota bagian barat dari militan ISIS. Laporan internasional kedua nanti tentang keadaan darurat Dam, California. 200 ribu orang diungsikan.
Selanjutnya, laporan khusus mengenai pembagian Piala Grammy tahunan yang berlangsung di Los Angeles, Amerika.
Well, I don't really think about winning. You know, just to be nominated is really a blessing for me.
Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Setelah itu juga akan kita dengar nanti tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Uni Eropa mengumumkan rencana untuk membantu Libya mengurangi jumlah migran yang meninggalkan negara itu. Tetapi beberapa pengamat percaya rencana itu hanya akan menelantarkan migran Afrika dan Timur Tengah di wilayah perang. Pada tanggal 3 Februari, Uni Eropa mengumumkan akan memberikan $212 juta untuk membantu pemerintah Libya yang didukung PBB guna meningkatkan kemampuan penjaga pantai serta memberikan pelatihan dan peralatan untuk memblokir rute penyelundupan. Juru bicara Presiden Dewan Eropa, Preben Aman, mengatakan situasi migrasi saat ini tragis dan tidak dapat dipertahankan. Ia mengatakan tahun lalu 181 ribu orang berangkat dari Libya ke Italia dan sekitar 5 ribu tewas tenggelam di Laut Tengah. Cara ini sangat berbahaya dan tidak bisa dipertahankan, kata Aman. Jadi, tekad penuh kami menutup rute itu atau setidaknya sangat mengurangi jumlah migran gelap yang menggunakan rute itu. Dalam hal sumber daya, kami siap untuk menjalankannya dan ongkosnya cukup besar. Aman mengatakan Uni Eropa telah melatih sekitar 90 penjaga pantai Libya sebagai bagian dari Operasi Sofia, operasi angkatan laut bersama untuk menghentikan penyelundupan manusia. Rencana baru mencakup upaya untuk memblokir rute-rute penyelundupan. Dengan adanya ketegangan antara Amerika dan Iran sehubungan uji coba rudal balistik jarak menengah Iran, kelompok garis keras Iran tampak lebih berani. Mereka berharap punya kesempatan untuk memenangkan pemilu presiden bulan Mei atau setidaknya melemahkan kedudukan Presiden Hassan Rouhani jika ia dipilih kembali. Pengamat mengatakan Rouhani berharap kesepakatan nuklir dengan Barat akan memperkuat posisi politiknya. Kesepakatan itu dicapai dalam pemerintahan Presiden Barack Obama, penolakan publik atas larangan Presiden Trump terhadap warga Iran untuk masuk ke Amerika yang sekarang ini ditangguhkan oleh pengadilan Amerika dan tidak adanya manfaat ekonomi yang jelas bagi warga Iran, tampaknya meningkatkan prospek bagi garis keras untuk menang dalam pemilu Mei atau paling tidak memperkuat harapan mereka, kata pengamat. Kelompok garis keras belum memilih calon mereka, tetapi ada pembicaraan mungkin kepala Legiun Asing Garda Revolusi Iran atau IRGC, Qasim Soleimani, bisa menjadi calon mereka. Dia pernah memimpin intervensi militer Iran di Suriah. Jika Soleimani ditunjuk sebagai calon, itu akan menunjukkan bahwa kelompok konservatif Iran benar-benar berharap untuk menang. Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang berbeda pandangan tentang perdagangan dan imigrasi bertemu hari Senin untuk pertama kalinya di Gedung Putih. Perdagangan antara kedua negara tetangga itu diharapkan menjadi bagian penting agenda mereka karena pemimpin baru Amerika berusaha untuk menilai kembali atau menghapus perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara tahun 1994 antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, atau menatanya kembali supaya lebih menguntungkan Amerika. Hubungan dagang penting bagi Ottawa maupun Washington dengan ekspor Kanada ke Amerika Serikat 75% dan ekspor Amerika 18% dijual ke Kanada. Jadwal kunjungan satu hari Trudeau juga termasuk pembicaraan dengan Ketua MPR Paul Ryan. Trudeau dan Trump punya pandangan tajam yang berbeda mengenai imigrasi. Kanada menyambut 40 ribu pengungsi Suriah, sedangkan Trump terlibat dalam pertarungan di pengadilan atas usahanya menghentikan sementara perjalanan ke Amerika oleh warga dari 7 negara mayoritas Muslim yang punya sejarah melakukan serangan teroris dan menangguhkan program pengungsi di Amerika. Para pejabat mengatakan kedua negara berharap mengumumkan sebuah satuan tugas baru untuk mendorong munculnya pemimpin bisnis perempuan dan pengusaha perempuan. Dubai berharap mempunyai pesawat penumpang tak berawak yang secara teratur terbang di atas kota bergaya masa depan itu mulai bulan Juli. Pesawat tanpa awak Ehang 184 buatan Tiongkok itu sudah terbang perdana di atas Burj Al Arab, hotel pencakar langit Dubai yang berbentuk layar. Pertanyaannya adalah apakah pesawat berbentuk telur dan berkaki empat itu benar-benar akan digunakan sebagai alat transport alternatif di kota yang syarat mobil dan punya jalur kereta api dalam kota yang terpanjang di dunia itu. Kepala Badan Urusan Jalan dan Transportasi Dubai, Matar Al-Tayer, mengumumkan rencana untuk mengoperasikan pesawat nirawak yang terbang secara teratur dari gedung World Government Summit. Kebanyakan pengamat mengatakan pesawat berkaki empat dengan delapan baling-baling itu hanya sebagai suatu hal yang menarik di Dubai yang menganggap dirinya sebagai kota konferensi Davos di padang pasir.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA dan selanjutnya VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan segera disampaikan oleh Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar, DuPont and Chemours akan membayar hampir 671 juta dolar untuk menyelesaikan ribuan gugatan hukum terkait bocornya bahan kimia dari pabrik di Virginia Barat lebih dari 10 tahun lalu. Chemours melepaskan diri dari DuPont 2 tahun lalu. Lebih dari 3.500 gugatan hukum federal dan negara bagian menyatakan pabrik DuPont Company Washington Works di dekat Parkersburg, Virginia Barat, membuang asam perfluorooktanoik ke sungai Ohio, mencemari air minum lokal dan menyebabkan penyakit, termasuk kanker. Asam perfluorooktanoik, juga dikenal sebagai C8, digunakan untuk membuat teflon. DuPont menyatakan akan membayar separuh dari ganti rugi itu dan separuh lagi dibayar The Chemours Company. Kedua perusahaan menyangkal melakukan kesalahan. DuPont dan Chemours juga sepakat membayar kewajiban di masa depan terkait bocornya bahan kimia tersebut. DuPont sedang dalam proses merger $62 miliar dengan Dow Chemical yang disetujui pemegang saham kedua perusahaan. Kesepakatan itu tadinya diharapkan tuntas akhir 2016, tetapi masih dikaji pihak berwenang. Jika disetujui, Dow dan DuPont berencana membagi perusahaan menjadi tiga, satu berfokus pada pertanian, satu lagi dalam ilmu material, dan sisanya pada produk khusus. Gaun bertuliskan Make America Great Again yang menarik perhatian dan dikenakan Joy Villa dalam acara Grammy Awards tampaknya mendongkrak penjualan musik penyanyi itu. Album tahun 2014 Villa, I Make the Static, unggul di Amazon sebagai album paling laris, melampaui album penyanyi lain seperti Beyoncé, Bruno Mars, dan Lady Gaga. Penggunaan slogan kampanye Presiden Donald Trump pada gaun yang dikenakannya hari Minggu menuai reaksi keras dari pendukung Trump dan kritik di media sosial. Tahun 2015, Villa datang ke acara Grammy Awards dengan mengenakan gaun yang seluruhnya terbuat dari bahan daur ulang. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Sambil pasukan Irak bersiap-siap merebut kembali kota Mosul bagian barat dari militan ISIS, bagian timur yang telah dibebaskan menjadi semakin berbahaya. Selama beberapa minggu terakhir, ISIS menembaki Mosul Timur dengan meriam dari daerah barat yang dikuasainya. Tetapi penyerang bunuh diri sekarang semakin giat di Mosul Timur, sementara drone-drone bersenjata semakin banyak terlihat di udara. Reporter VOA Heather Murdoch berada di Mosul, di mana pemboman hari Jumat menewaskan sedikitnya 5 orang dan melukai 20 orang. Laporan lebih lanjut disampaikan Purwati.
Pekan lalu, lingkungan tempat tinggal penduduk ini adalah salah satu yang paling ramai di Mosul Timur. Sekarang, tampak lain. Serangan bunuh diri hari Jumat di restoran My Beautiful Lady tidak hanya membunuh dan mencederai banyak orang, tetapi juga menimbulkan pengaruh psikologis yang hebat.
The first time we came to this restaurant about a month ago, shortly after it opened, the symbolism was unmistakable. It felt like Mosul was truly coming back to life.
Seorang pengunjung restoran itu mengatakan, pertama kali kami datang ke restoran ini sekitar sebulan yang lalu, tidak lama setelah dibuka, suasananya sangat berbeda. Rasanya seperti Mosul benar-benar hidup kembali. Tetapi pada hari Jumat, paling sedikit 3 penyerang bunuh diri mengebom daerah penduduk sipil di Mosul, termasuk restoran ini. Tentara mengatakan mereka menembak dan menewaskan calon penyerang lain, serta militan yang mengendarai mobil yang akan diledakkan. Sepanjang hari, kami mendengar peringatan dari warga sipil dan tentara agar berada di tempat terlindung sedapat mungkin. Jangan berdiri dalam kelompok besar, kata mereka. Mereka mengatakan drone atau pesawat tanpa awak ISIS sering dipersenjatai dengan bom, terbang di atas Mosul Timur dalam jumlah yang semakin besar pekan lalu. Tentara mengatakan paling sedikit 20 orang luka-luka setiap hari akibat bom yang dijatuhkan dari drone, sebagian besar warga sipil.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran VOA langsung dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan juga rekan Purwati di studio. Nah, Mbak Pur, kemarin itu kalau di Amerika ya hari ini ya, tanggal 13 Februari masih ya?
Betul, iya.
Masih dalam rangka Hari Radio Sedunia.
Betul, betul. Ya. Ya. Yang ini diperingati tanggal 13 Februari.
Betul, ya. Betul. Ini diluncurkan oleh, diluncurkannya United Nation Radio pada tahun 1946. Berarti ini radionya PBB begitu ya?
Betul, iya, yang diresmikan oleh PBB, ya. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Iya, ya, memang walaupun sekarang kan era teknologi juga sudah maju, mungkin ada yang mendengarkan radio bisa tidak hanya di radio beneran ya Mbak Pur ya, tetapi melalui internet begitu ya, sosial media betul. Juga sudah maju. Tetapi rasanya tuh ada sesuatu yang berbeda ya kalau kita mendengarkan radio, terutama ada penyiarnya itu seperti ada yang menemani terus begitu ya Mbak Pur ya.
Betul, betul. Ya. Dan ini yang versi PBB ya. Ya. Karena VOA sendiri kan kita baru berulang tahun.
Betul, ya. Betul. Jadi memang banyak sekali diperingati ya Mbak Pur ya, Hari Radio mungkin ada versinya VOA, lalu ini PBB. Cuman memang yang ini sedunia begitu ya Mbak Pur ya?
Iya, begitu katanya internasional.
Iya, iya. Tapi saya yakin teman-teman di Indonesia juga masih mendengarkan radio tentunya, apalagi kalau sedang macet-macetnya ya di jalan. Itu
oh, iya.
Kan nggak tahu mau ngapain ya Mbak Pur ya.
Apalagi di mobil itu ya, nah, nyetel radio di mobil.
Betul, aduh,
ya,
iya.
Ketinggalan berita.
Iya, 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 macet 2 jam ya yang menemani paling tidak penyiarnya dong ya.
Betul.
Iya. Nah pendengar, tadi kita sudah sedikit membicarakan mengenai Hari Radio Sedunia. Saat ini kita akan berlanjut ke laporan berikutnya yang akan menuju ke California. Langsung saja kita dengarkan disampaikan oleh Carlina Amkas.
Orang-orang yang tinggal di kawasan lebih rendah dari danau itu diperintahkan mengungsi hari Minggu setelah pihak berwenang memperingatkan bahwa kerusakan jalur tumpahan darurat bisa mengakibatkan gelombang air setinggi 10 meter ke kawasan permukiman. Ketinggian air dalam danau yang juga berfungsi sebagai waduk itu naik secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir karena California dilanda serangkaian badai yang mencurahkan hujan dan salju di seluruh negara bagian itu, khususnya di California Utara, di mana danau itu terletak 278 km sebelah timur laut San Francisco. Ancaman banjir itu tampak berkurang hari Senin setelah pejabat-pejabat mengatakan air yang mengalir masuk ke danau itu sekitar 45 ribu kaki kubik per detik, sedangkan air yang keluar sekitar 100 ribu kaki kubik per detik. Danau Oroville adalah salah satu danau buatan manusia terbesar di California. Ketinggian airnya begitu tinggi hari Sabtu, sehingga jalur tumpahan darurat digunakan untuk pertama kali sejak dibuat hampir 50 tahun lalu. Perintah evakuasi Minggu sore datang setelah teknisi melihat lubang di bibir beton jalur tumpahan sekunder bendungan Oroville setinggi 235 meter itu dan memberitahu pihak berwenang bahwa jalur itu bisa gagal dalam waktu 1 jam. Evakuasi mendadak itu membuat panik warga yang bergegas memasukkan barang-barang ke dalam mobil dan kesal karena mengalami kemacetan lalu lintas beberapa jam setelah perintah evakuasi diberikan. Juru bicara Palang Merah mengatakan, lebih dari 500 orang datang ke pusat evakuasi di Chico, California. Tempat penampungan itu kehabisan selimut dan tempat tidur, dan traktor gandeng yang membawa 1.000 lebih velbet terjebak macet karena semua orang hendak lari dari kemungkinan banjir. Ujar Pam Dedich, manajer penampungan Palang Merah. Juru bicara California Highway Patrol mengatakan, dua pesawat hari Senin digunakan untuk membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan kemungkinan misi SAR. Ketinggian air Danau Oroville turun Minggu malam karena air dibiarkan mengalir dari jalur tumpahan utama yang rusak berat. Croyle mengatakan departemen itu akan terus mengalirkan air sebanyak 100 ribu kaki kubik per detik dari jalur tumpahan utama untuk mengurangi tinggi air bendungan sampai lebih dari 15 meter menjelang badai yang diperkirakan mencapai daerah itu hari Rabu. Juru bicara dan teknisi departemen itu, Kevin Dosey, kepada koran Sacramento Bee mengatakan jalur tumpahan darurat itu dinyatakan mampu menangani 250 ribu kaki kubik per detik, tetapi mulai menunjukkan kelemahan hari Minggu setelah arus mencapai 12.600 kaki kubik per detik. Garda Nasional California memberitahu ke 23.000 tentara dan penerbangnya agar siap bertugas. Ini pertama kali peringatan bagi seluruh Garda Nasional California dikeluarkan sejak adanya kerusuhan di Los Angeles tahun 1992 setelah juri membebaskan 4 petugas polisi yang terlibat pemukulan Rodney King.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Baru saja kita ikuti laporan internasional kedua tentang keadaan darurat dam California. 200 ribu orang diungsikan. Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya.
Adele memenangkan 3 penghargaan utama, album tahun ini, rekaman tahun ini, dan lagu tahun ini dalam Grammy Awards ke-59 di Los Angeles, California minggu malam, mengalahkan Beyoncé dalam 3 kategori tersebut. Sementara pianis Indonesia Joy Alexander masih belum berhasil membawa pulang penghargaan musik terbesar Amerika itu. Berikut laporan rekan Vina Mubtadi dari Los Angeles, California.
Inilah Grammy Awards 2017. Di sepanjang karpet merah ini, kita menyaksikan para selebriti tiba di lokasi, mengenakan busana serba menarik dan berani yang tak kalah seru dengan kostum yang mereka kenakan ketika tampil di panggung minggu malam. Dan hasil Grammy Awards tidak mengecewakan. Ini adalah malam milik Adele yang menyapu bersih 5 penghargaan dan mengalahkan Beyoncé dalam kategori album terbaik. Adele juga tampil memikat saat membawakan lagu yang penuh emosi sebagai penghormatan untuk almarhum George Michael. Beyoncé yang sedang hamil bayi kembar menyihir para hadirin dengan penampilannya yang luar biasa. Ia juga berhasil menggondol piala Grammy untuk kategori video musik terbaik. Sementara Bruno Mars mengajak penonton untuk mengenang almarhum Prince dengan berpenampilan ala penyanyi ikonik itu. Sementara itu, pianis Joey Alexander masih belum berhasil membawa pulang piala Grammy. Ia dikalahkan oleh John Scofield dalam kategori Best Improvised Jazz Solo. Dalam wawancara dengan VOA sebelumnya, musisi 13 tahun ini mengatakan bahwa kemenangan bukan hal yang terpenting.
Well, I don't really think about winning. You know, just to be nominated is really a blessing for me.
Meski pulang dengan tangan hampa, namun Joey Alexander telah mengukir sejarah sebagai musisi Indonesia pertama dan satu-satunya yang meraih nominasi Grammy dalam 2 tahun berturut-turut. Dari Los Angeles, California, Vina Mubtadi, Yogi Leksono, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Nah, pendengar, kita beralih ke laporan selanjutnya. Hari Kanker Sedunia diperingati setiap 4 Februari. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, sekitar 14 juta orang didiagnosis mengidap kanker setiap tahun. Dan dengan pengobatan sekalipun, penyakit itu membunuh lebih dari 8 juta manusia setiap tahun. Para periset di Maine berupaya mencari cara baru untuk melawan penyakit itu tanpa efek samping kemoterapi. Wartawan VOA Kevin Enox melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Para periset di Laboratorium Jackson sedang mempelajari sel-sel tikus. Sebagian di antaranya sel normal dan sebagian lainnya sel kanker. Sebagian sel-sel kanker tampak sedang menghancurkan diri. Para periset telah memberi sel-sel itu sejenis molekul yang mendorong sel-sel tersebut menghancurkan diri. Kevin Mills menjelaskan.
We discovered a gene program that we believed could be targeted.
Dia mengatakan, kami telah menemukan sebuah program genetika yang kami yakin bisa diarahkan untuk memicu kehancuran sel kanker, ujarnya. Begini caranya, sel-sel kanker bermutasi dengan cepat, sehingga susah dilawan. Tetapi sel-sel kanker juga bisa mencegah supaya mutasi tersebut tidak terkendali. Jenis molekul baru ini menghilangkan kemampuan kanker untuk mengendalikan proses mutasi.
Our molecules interfere with that protective mechanism that cancer cells require but normal cells do not.
Kevin Mills mengatakan molekul kami mencampuri mekanisme perlindungan yang diperlukan sel-sel kanker tapi tidak diperlukan sel-sel normal dan program mutasi dalam sel kanker itu menyebabkan sel kanker melakukan bunuh diri, ujarnya. Pakar onkologi Thomas Openshaw menyambut baik kabar itu, tetapi masih menunggu hasil uji coba pada manusia.
Well, obviously this is an enzyme that's present in normal cells as well, and the question will be what is the result of.
Dia mengatakan jelas bahwa ini adalah sebuah enzim yang ada dalam sel-sel normal, dan pertanyaannya adalah apa dampak enzim ini pada manusia, dan kita belum tahu jawabannya, katanya. Mills mengatakan terapi baru ini tidak menyebabkan efek samping kemoterapi dan mungkin bisa mengobati segala jenis kanker.
We also have evidence that this may be applicable to.
Dia mengatakan data terbaik kami sekarang ini mengisyaratkan bahwa banyak pasien leukemia dan limfoma bisa mendapat manfaat dari cara pengobatan ini. Demikian pula para pasien kanker lambung tertentu, kanker payudara, dan kami harap pasien kanker lainnya juga bisa mendapat manfaatnya, ujar Mills. Mills mengatakan terapi baru ini efektif pada sel-sel kanker manusia di laboratorium, tapi uji coba manusia dengan pasien kanker baru akan dilakukan setahun lagi.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
VOA Washington kini menyampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Somalia yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu yang sukses dan atas terpilihnya Mohamed Abdullahi Mohamed sebagai presiden pemerintah federal Somalia berikutnya. Amerika Serikat ingin segera bekerja sama erat dengan presiden dan pemerintah baru Somalia. Penjabat juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Mark Toner, mengatakan Amerika memuji pasukan keamanan Somalia dan misi Uni Afrika di Somalia atas upaya mereka selama 6 bulan ini untuk memungkinkan proses pemilu terselenggara dalam lingkungan yang relatif aman. Transisi ini merupakan langkah maju penting bagi Somalia. Toner mengatakan Amerika Serikat memuji ribuan warga Somalia dari segala penjuru negara itu, termasuk kaum muda dan perempuan yang memberikan suara dalam jumlah lebih besar daripada pemilu 2012. Namun menyayangkan banyaknya laporan yang dapat dipercaya mengenai penyimpangan dalam proses pemilu. Amerika mendorong pemerintah baru Somalia agar mengambil langkah-langkah kredibel untuk mencerabut korupsi dan membangun institusi pemilu yang kokoh untuk memungkinkan pemilihan satu orang satu suara tahun 2020 yang bebas dan adil. Pembentukan pemerintah baru sangat penting untuk menangani masalah-masalah paling urgen yang dihadapi Somalia. Yang paling mendesak mungkin adalah kemungkinan bencana kelaparan karena musim kering parah, membubungnya harga, keterbatasan akses ke pangan, dan perakiraan bahwa curah hujan akan sangat sedikit. Amerika Serikat ingin segera bekerja sama dalam kemitraan dengan presiden dan pemerintah baru Somalia dalam upaya memajukan kerukunan, bantuan bencana kekeringan, keamanan, dan membangun institusi-institusi yang kokoh untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik untuk rakyat Somalia.
Demikian tajuk rencana yang mencerminkan pandangan dari pemerintah Amerika Serikat. Jika Anda ingin menyampaikan komentar, silakan tulis surat ke Editorials VOA Washington DC 20237 USA. Anda dapat menulis komentar dan membaca semua tajuk rencana VOA di website editorial VOA www.voanews.com/editorials atau www.voanews.com/editorial.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati bersama rekan kami.
Saya Dania Iman dan juga ada produser Erna Wiyasi.
Iya, dan ya, operator kita
Greg Burns. Ya. Nah, siaran VOA Washington dapat Anda ikuti selalu melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Dan Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, atau sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Anda juga bisa mengikuti berita-berita terbaru dari VOA melalui situs media sosial kami di Facebook @voaindonesia atau Twitter @voaindonesia, Instagram @voaindonesia juga di sana bisa dilihat liputan, tidak hanya liputan radio, artikel, short video, selalu juga ada liputan televisi ya Mbak Pur ya, semua yeah, lengkap
betul.
Ya.
Yeah.
Baik, kalau begitu silahkan mengikutinya.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Selasa 14 Februari 2017 dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Denny Iman bersama...
Saya Purwati, di studio bersama produser rekan R. Nawiyasih dan operator kami Great Bones, serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Eva Mazrieva. Lalu berikutnya kita akan ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Uni Eropa mengumumkan rencana untuk membantu Libya mengurangi jumlah migran yang meninggalkan negara itu. Tetapi beberapa pengamat percaya rencana itu hanya akan menelantarkan migran Afrika dan Timur Tengah di wilayah perang. Pada tanggal 3 Februari, Uni Eropa mengumumkan akan memberikan $212 juta untuk membantu pemerintah Libya yang didukung PBB guna meningkatkan kemampuan penjaga pantai serta memberikan pelatihan dan peralatan untuk memblokir rute penyelundupan. Dengan adanya ketegangan antara Amerika dan Iran sehubungan uji coba rudal balistik jarak menengah Iran, kelompok garis keras Iran tampak lebih berani. Mereka berharap punya kesempatan untuk memenangkan pemilu presiden bulan Mei atau setidaknya melemahkan kedudukan Presiden Hassan Rouhani jika ia dipilih kembali. Pengamat mengatakan Rouhani berharap kesepakatan nuklir dengan Barat akan memperkuat posisi politiknya. Kesepakatan itu dicapai dalam pemerintahan Presiden Barack Obama, penolakan publik atas larangan Presiden Trump terhadap warga Iran untuk masuk ke Amerika yang sekarang ini ditangguhkan oleh pengadilan Amerika dan tidak adanya manfaat ekonomi yang jelas bagi warga Iran, tampaknya meningkatkan prospek bagi garis keras untuk menang dalam pemilu Mei. Presiden Amerika Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang berbeda pandangan tentang perdagangan dan imigrasi bertemu hari Senin untuk pertama kalinya di Gedung Putih. Perdagangan antara kedua negara tetangga itu diharapkan menjadi bagian penting agenda mereka karena pemimpin baru Amerika berusaha untuk menilai kembali atau menghapus perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara tahun 1994 antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko atau menatanya kembali supaya lebih menguntungkan Amerika. Hubungan dagang penting bagi Ottawa maupun Washington dengan ekspor Kanada ke Amerika Serikat 75% dan ekspor Amerika 18% dijual ke Kanada. Dubai berharap mempunyai pesawat penumpang tak berawak yang secara teratur terbang di atas kota bergaya masa depan itu mulai bulan Juli. Pesawat tanpa awak Ehang 184 buatan Tiongkok itu sudah terbang perdana di atas Burj Al Arab, hotel pencakar langit Dubai yang berbentuk layar. Pertanyaannya adalah apakah pesawat berbentuk telur dan berkaki empat itu benar-benar akan digunakan sebagai alat transport alternatif di kota yang syarat mobil dan punya jalur kereta api dalam kota yang terpanjang di dunia itu.
Nah pendengar, baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini. Saya Denny Iman dan
saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan R. Nawiyasih dan operator kami Greg Bones. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
As long as our leaders serve their jail term, there will be no doctors going back.
Laporan internasional mengenai pemogokan oleh dokter-dokter Kenya. Setelah itu liputan Indonesia. Kemudian nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Dia mengakui perlu kerjasama banyak pihak terkait untuk mencegah sekaligus menangani penyebaran paham radikal dan teroris di Indonesia.
Dalam acara wawancara, tamu kita nanti adalah Ustadz Salim Afilah dari Yogyakarta. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi. Dan tidak ketinggalan juga akan kami sampaikan acara Amerika Kini.
Nah pendengar, kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar, DuPont and Chemours akan membayar hampir 671 juta dolar untuk menyelesaikan ribuan gugatan hukum terkait bocornya bahan kimia dari pabrik di Virginia Barat lebih dari 10 tahun lalu. Chemours melepaskan diri dari DuPont 2 tahun lalu. Lebih dari 3.500 gugatan hukum federal dan negara bagian menyatakan pabrik DuPont Company Washington Works di dekat Parkersburg, Virginia Barat, membuang asam perfluorooktanoid ke sungai Ohio, mencemari air minum lokal dan menyebabkan penyakit, termasuk kanker. Asam perfluorooktanoid, juga dikenal sebagai C8, digunakan untuk membuat teflon. DuPont menyatakan akan membayar separuh dari ganti rugi itu dan separuh lagi dibayar The Chemours Company. Kedua perusahaan menyangkal melakukan kesalahan. DuPont dan Chemours juga sepakat membayar kewajiban di masa depan terkait bocornya bahan kimia tersebut. DuPont sedang dalam proses merger $62 miliar dengan Dow Chemical yang disetujui pemegang saham kedua perusahaan. Kesepakatan itu tadinya diharapkan tuntas akhir 2016, tetapi masih dikaji pihak berwenang. Jika disetujui, Dow dan DuPont berencana membagi perusahaan menjadi tiga, satu berfokus pada pertanian, satu lagi dalam ilmu material, dan sisanya pada produk khusus. Gaun bertuliskan Make America Great Again yang menarik perhatian dan dikenakan Joy Villa dalam acara Grammy Awards tampaknya mendongkrak penjualan musik penyanyi itu. Album tahun 2014 Villa, I Make the Static, unggul di Amazon sebagai album paling laris, melampaui album penyanyi lain seperti Beyoncé, Bruno Mars, dan Lady Gaga. Penggunaan slogan kampanye Presiden Donald Trump pada gaun yang dikenakannya hari Minggu menuai reaksi keras dari pendukung Trump dan kritik di media sosial. Tahun 2015, Villa datang ke acara Grammy Awards dengan mengenakan gaun yang seluruhnya terbuat dari bahan daur ulang. Demikian berita ekonomi dan keuangan. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, kita beralih ke laporan selanjutnya. 7 pejabat Serikat Dokter di Kenya bulan depan akan dipenjarakan karena menolak mengakhiri pemogokan yang telah melumpuhkan sistem kesehatan umum negara itu selama lebih dari 2 bulan. Laporan Muhammad Yusuf dari Nairobi disampaikan Puspita Sariwati.
Setelah lebih dari 2 jam mendengar pengacara dokter tentang kemajuan pembicaraan antara pejabat Serikat Dokter dan Kementerian Kesehatan, Hakim Pengadilan Tinggi Helen Wasilwa memutuskan hukuman 1 bulan penjara. Wasilwa mengatakan, memang mereka telah terlibat dalam perundingan yang diperintahkan oleh pengadilan tanggal 1 Desember 2016. Namun mereka tidak menjelaskan mengapa mereka gagal sebagai pejabat praktisi medis Kenya dan Perserikatan Dokter Gigi atau KMPDU untuk membatalkan pemogokan seperti yang diperintahkan oleh pengadilan. Pemogokan telah melumpuhkan lebih dari 2.500 fasilitas kesehatan masyarakat sehingga jutaan penduduk Kenya tidak punya perawatan medis. Tetapi KMPDU berkeras bahwa penyedia layanan kesehatan tidak akan takut dengan ancaman pemecatan dan penangkapan. Pemerintah dan negara bagian mengancam akan mengganti para dokter lokal dengan dokter asing dari Kuba dan India. Dr. Kevin Ndede dari Rumah Sakit Nasional Kenyatta adalah seorang dari ribuan dokter yang mogok. Ia datang ke pengadilan hari Senin untuk menyatakan solidaritasnya dengan pemogokan itu.
As long as our leaders serve their jail term, there will be no doctors going back to work.
Ndede mengatakan, Selama pemimpin kami menjalani hukuman penjara, tidak akan ada dokter yang akan kembali bekerja dan tidak ada dokter yang akan terlibat dalam perundingan dengan pemerintah selama masalah dokter yang timbul tidak ditangani. Dan jelas, hukuman penjara tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Para dokter yang mogok mengatakan pemerintah harus sepenuhnya melaksanakan kesepakatan tawar-menawar kolektif yang ditandatangani tahun 2013. Perjanjian itu menyerukan pemerintah untuk meningkatkan gaji mereka lebih dari 2 kali lipat. Kesepakatan itu juga membahas keprihatinan tentang kurangnya peralatan medis yang memadai di rumah sakit dan keamanan yang buruk bagi tenaga medis. Departemen Keuangan mengatakan pemerintah tidak mempunyai dana untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam perjanjian itu.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang tengah menyampaikan laporan internasional. Kita beralih mengikuti laporan lain. Rusia menjadi tuan rumah pertemuan di Moskow pekan ini yang dihadiri Afghanistan, Pakistan, Tiongkok, India, dan Iran untuk membahas upaya mencari solusi atas konflik di Afghanistan. Berikut laporan Aisyah Tanzim disampaikan oleh Joko Santoso.
Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Rusia untuk memegang peran lebih proaktif di Afghanistan untuk pertama kalinya sejak invasi Uni Soviet ke Afghanistan tahun 1979. Namun upaya ini dari awal sudah menimbulkan kontroversi. Pertemuan terakhir di Moskow mengenai Afghanistan pada bulan Desember hanya diikuti Tiongkok dan Pakistan, sehingga memicu protes keras dari pemerintah Afghanistan. Pertemuan pekan ini mencakup lebih banyak pemangku kepentingan regional, tetapi tidak menyertakan NATO dan Amerika Serikat, sehingga timbul spekulasi bahwa Rusia lebih ingin menjegal Amerika daripada menyelesaikan masalah-masalah regional. Dalam sidang dengar keterangan Komisi Angkatan Bersenjata Senat Amerika belum lama ini, Ketua Komisi Senator John McCain mengatakan Rusia menyokong Taliban untuk menjegal Amerika. Mengingat situasi di Afghanistan yang meresahkan, upaya apapun oleh pemangku kepentingan dari luar untuk menemukan solusi regional seharusnya disambut dengan baik, kata Michael Kugelman, Wakil Direktur Asia pada Pusat Wilson yang berbasis di kota Washington, D.C. Namun pertanyaannya adalah apa yang ingin dilakukan Rusia? Apakah Rusia benar-benar ingin mendorong pemain-pemain kunci untuk menyusun rencana yang dapat ditindaki untuk mengakhiri perang? Atau apakah Rusia hanya ingin meningkatkan perannya di Afghanistan untuk menjegal Amerika? Namun analis lain mengamati perkembangan ini dengan optimisme lebih besar. Kerangka ini mencakup semua pemain kunci yang memiliki kepentingan besar di Afghanistan, kata Amina Khan dari Institut Kajian Strategis di Islamabad, sebuah think tank yang dikelola pemerintah. Terorisme adalah fenomena global, tetapi menurut saya negara-negara regional perlu memainkan peran yang lebih proaktif, tegasnya. Dalam pertemuan tiga pihak bulan Desember, fokus utama Rusia adalah kehadiran kelompok militan ISIS di Afghanistan Timur. Moskow tidak ingin pengaruh ISIS meluas ke populasi Muslim di wilayah Kaukasus yang berbatasan dengan Rusia. Beberapa upaya serupa telah gagal karena ketegangan dan rasa saling curiga antara Pakistan dan Afghanistan. Apakah proses kali ini akan berhasil? Itu bergantung pada apakah Rusia dan Tiongkok dapat membujuk Pakistan dan Afghanistan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington, D.C. Bertugas di studio saat ini saya Purwati bersama rekan kami.
Saya Deni Iman dan juga ada operator Greg Burns dan produser kita Erna Wiyasih yang selalu setia menemani.
Iya, betul. Menyampaikan tugas-tugas yang harus disampaikan untuk pendengar.
Iya, iya.
Nah, ini rekan Dani ya, hari ya. Ini masih tanggal 13
Februari di Amerika. Betul.
Ya, bertepatan dengan 14 Februari, tapi tanggal 13 Februari ya. Di Amerika ini juga
diperingati sebagai Hari Radio.
Ya, Hari Radio Sedunia ini pertama dicetuskan oleh PBB ya,
iya,
Mbak Pur ya. Memang banyak Hari Radio lainnya, cuman yang ini memang resmi langsung dari PBB ini adalah Hari Radio Sedunia.
Ya, itu. Nah, sedangkan VOA sendiri masih dalam suasana ulang tahun
sebenarnya
ya, bulan Februari ini.
Iya, ke-75 ya.
75, aduh sudah banyak. Banyak angkanya, 75.
Iya, ya, iya, betul. Nah, kalau di Indonesia kan memang sekarang sudah tanggal 14 Februari ya.
Nah, ini lain lagi ya, tanggal 14 Februari ada juga hari yang
diperingati ya,
diperingati.
Yaitu Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day.
Valentine's Day, Hari Kasih Sayang.
Yang sudah populer sekali.
Iya.
Ini mungkin sedang menyiapkan hadiah-hadiah ya para pasangan yang ada di Indonesia.
Iya.
Ingin mungkin memberikan bunga. Biasanya hadiah yang paling populer itu di Amerika adalah bunga, lalu coklat, permen ya.
Iya.
Lalu juga ada yang menarik tadi saya sempat baca, kali ini banyak juga yang memberikan semacam tiket begitu. Mbak Pur, tiket untuk atau diskon untuk pergi ke gym atau tiket bioskop gitu. Itu juga
penonton,
populer.
Iya. Bagus sekali. The Voice of America,
VOA.
Pendengar, saatnya kini kita ikuti Liputan Indonesia. Sebuah laporan yang kami terima dari Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengakui anak-anak memang rawan terpengaruh oleh ideologi teroris dan radikal. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Dalam beragam video propagandanya, milisi ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah kerap menggunakan anak-anak. Bahkan kelompok bersenjata yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi ini tidak jarang menyuruh anak-anak menjadi eksekutor untuk membunuh tawanan. Anak-anak juga dilatih cara menggunakan senjata dan berperang. Pelibatan anak-anak ini termasuk di Indonesia juga cukup mengkhawatirkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komisaris Jenderal Suhardi Alyus mengakui, anak-anak memang rawan terpengaruh oleh ideologi teroris dan radikal. Selain karena mengikuti orang tuanya, mereka bisa dicekoki paham-paham teroris lewat pendidikan formal atau non-formal. Dalam sambutannya usai acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di Jakarta, Suhardi mencontohkan anak-anak yang ikut orang tua mereka berhijrah ke Suriah sebenarnya terpaksa meninggalkan komunitas mereka.
Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban daripada terorisme, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Artinya mereka mendapatkan satu katakan keterpaksaan untuk mengikuti pemahaman daripada yang lebih tuanya.
Suhardi mencontohkan ada sebuah PAUD atau pendidikan anak usia dini di Depok yang mengajarkan paham radikal. Sekarang ini sebanyak 75 orang termasuk anak-anak yang dideportasi dari Turki kini tinggal sementara di sebuah panti milik Kementerian Sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. Suhardi menambahkan ada seorang anak sudah didoktrin oleh orang tuanya soal ideologi radikal sejak kelas 5 sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ketua KPAI Asroruni Amsaleh mengakui usia anak-anak terpengaruh radikalisme dan terorisme makin muda. Karena itu dia menilai kerjasama dengan BNPT sungguh penting buat mencegah sekaligus mengurangi jumlah anak terpengaruh ideologi tersebut. Asroruni A menjelaskan ada peningkatan dalam kasus terkait dengan agama dan budaya, salah satunya anak yang terpapar terorisme, yaitu 42% dari 180 kasus pada 2015 menjadi 256 kasus.
Artinya kita butuh effort secara khusus untuk kepentingan pencegahan terorisme dengan melakukan reedukasi dan juga pencegahan sedari dini pada level anak-anak. Disinilah urgensi MOU ini dan KPAI secara khusus memang mendorong ada penguatan kelembagaan terkait dengan pencegahan dan juga penanggulangan terorisme khususnya dengan pendekatan yang spesifik jika itu melibatkan anak.
Suhardi menambahkan orang-orang Indonesia yang terlibat ISIS atau kelompok teror lainnya setelah dideportasi akan ditampung di sebuah panti kepunyaan Kementerian Sosial. Setelah menjalani program deradikalisasi selama sebulan, mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing. Dia menghimbau masyarakat untuk tidak mengasingkan orang-orang tersebut jika telah kembali ke lingkungan asalnya, sebab dia memperingatkan mereka akan kembali menjadi radikal bila dipinggirkan oleh masyarakat. Dia mengakui perlu kerjasama banyak pihak terkait untuk mencegah sekaligus menangani penyebaran paham radikal dan teroris di Indonesia. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah pendengar, beranjak kita ke mata acara berikutnya, bagian wawancara. Salim Avila diundang komunitas Muslim Indonesia di Amerika untuk berbicara mengenai muslimah dan keluarga di 9 kota dalam 8 negara bagian dan Washington DC. Tapi di sini ia melihat manajemen masjid yang baik yang membuat betah anak-anak muda. Sebagai perbandingan, 1.200.000 masjid di Indonesia belum dikelola dengan baik dan malahan membebani jemaah. Kita simak lebih lanjut penjelasan Ustadz muda yang masjidnya di Yogyakarta dinobatkan sebagai masjid dengan manajemen terbaik sehingga menjadi objek studi banding jemaah berbagai masjid di Indonesia disampaikan kepada Kalina Amkas dalam Bincang-Bincang.
Ustadz Salim Avila, terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang-bincang dengan VOA Washington. Salah satu hal yang Ustadz cermati kalau berkunjung ke negara-negara di luar Indonesia adalah manajemen masjid. Bagaimana menurut Ustadz penanganan atau manajemen masjid di Indonesia secara umum?
Banyak masjid melaksanakan fungsi yang sangat minimal, hanya menjadi tempat sholat. Dan bahkan di beberapa daerah ada masjid-masjid yang dibangun begitu megah ternyata hanya dipakai untuk Jumatan, karena sholatnya lebih banyak dilaksanakan di musala-musala yang lebih kecil. Ini tentu saja menjadi satu presiden yang kurang baik, karena fungsi masjid di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pusat kegiatan umat di berbagai bidang. Jadi saya kira masjid-masjid di Indonesia banyak yang lebih merupakan beban bagi umat daripada suatu aset, apalagi suatu aset produktif yang bisa memberdayakan umat. Ini PR kita.
Apakah kemudian Ustadz juga berusaha selain bicara langsung kepada umat, menyampaikan hal itu kepada Departemen Agama mungkin, yang kemudian bisa punya semacam panduan untuk pembangunan masjid dan manajemen masjid? Karena ada kritikan secara umum di Indonesia adalah masjid banyak tapi pengelolaannya kok kayaknya nggak benar.
Betul. Jadi beberapa hal yang mendasar seperti pemetaan, kemudian pelayanan, lalu pemberdayaan ini kurang diperhatikan oleh para pengelola masjid. Saya melihat banyak-banyak program masjid itu disusun hanya berdasar rutinitas setiap tahun, memperingati hari besar Islam dan lain sebagainya. Padahal seharusnya masjid bisa menjadi pusat untuk memetakan dakwah. Dia punya database tentang jemaahnya, dia punya berbagai macam informasi terkait berbagai sumber daya, potensi, kekurangan, kelemahan dari umat yang dia kelola, untuk kemudian itu dijadikan sebagai dasar menyusun program-program pelayanan dan program-program pemberdayaan. Ini memang butuh effort yang besar. Kita lihat banyak masjid di Indonesia ditangani dengan asal-asalan, hanya bangga-banggaan bahwa jumlah infaknya besar gitu ya misalnya, padahal seharusnya infak yang besar itu bisa didaya gunakan untuk membangkitkan berbagai hal yang bisa membangun umat. Tapi ini memang PR besar ke depan. Alhamdulillah kami di Jogokarian sudah menjadi pusat untuk pelatihan manajemen masjid ini sejak 5 tahun yang lalu. Banyak tamu berkunjung, hampir setiap hari ada, bahkan di akhir pekan, dan kami menyediakan tim khusus untuk kemudian memberikan pelatihan dan workshop seputar manajemen masjid. Kami juga menerima undangan-undangan dari berbagai daerah untuk memberi penjelasan tentang manajemen masjid ini. Alhamdulillah sekarang mulai bergeliat, teman-teman sudah mulai sadar bahwa masjid ini potensi besar yang luar biasa. Ada 1.200.000 masjid dan musola di seluruh Indonesia yang termanage dengan baik itu belum mencapai 2%-nya. Ini keprihatinan kita semua.
Keprihatinan Ustadz itu apakah kemudian disampaikan juga misalnya ke Departemen Agama?
Sudah. Tentu karena proses penilaian tentang manajemen masjid ini dari tingkatan kota ke tingkat provinsi sampai ke tingkat pusat, dan kita dinobatkan sebagai yang terbaik. Kami melihat penghargaan dari Kemenak ini sudah menunjukkan Kemenak mulai ada perhatian. Demikian pula Dewan Masjid Indonesia yang sudah sejak 5 tahun yang lalu mungkin menunjuk kami sebagai salah satu pusat percontohan manajemen masjid. Ini juga mereka juga punya concern, tetapi memang ke depan masih kita perlu tingkatkan lagi insya Allah.
Hampir 3 minggu ini apakah Ustadz bisa mempelajari sesuatu dari manajemen masjid di Amerika yang kemudian bisa juga diterapkan?
Ya, di Amerika Serikat ini mungkin bukan hanya masjid-masjid dari komunitas teman-teman di Indonesia, kita bisa melihat teman-teman Turki, misalnya mereka ketika membangun masjid, mereka memberikan fasilitas yang sangat bagus untuk youth, sehingga anak-anak betah di masjid gitu ya, dengan berbagai kegiatan. Bagaimana kemudian perpustakaan yang hidup, kegiatan intelektual yang hidup, pembinaan-pembinaan yang hidup, dan lebih khusus lagi, gagasan yang sangat saya ingin bawa ke Indonesia adalah ternyata betapa besarnya kebutuhan masyarakat Muslim akan hadirnya imam, pembimbing, khatib, dan juga yang akan membina masyarakat di sini yang dari Indonesia sangat difavoritkan. dengan akhlaknya yang mulia, dengan berbagai sisi kelebihannya, dan ini PR besar. Sekarang ini jadi rencananya saya pulang, saya akan segera merapatkan program baru, mungkin nanti program persiapan dai internasional. Saya juga sudah bicara dengan beberapa tokoh Indonesia di sini untuk nanti ada program mereka ditempatkan di sini minimal 6 bulan dapat pengalaman gitu ya, memperbaiki bahasa dan lain sebagainya untuk menjadi bekal mereka untuk menjadi dai yang bisa melakukan dakwah internasional. Insyaallah.
Insyaallah. Gitu. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi untuk bincang-bincang dengan VOA Washington.
Terima kasih. Semoga selalu berkah sukses semuanya di VOA Washington. Barakallahu fikum.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berani kita mengikuti laporan lain. Temuan terbaru seputar penelitian tentang jumlah waktu yang dihabiskan di depan layar oleh anak-anak menyimpulkan orang tua tidak perlu khawatir. Tim peneliti memperoleh temuan waktu yang dihabiskan untuk bermain video games atau menonton televisi tidak membuat remaja terlibat dalam perilaku beresiko. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan berikut oleh Eva Masreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, hingga tahun lalu, The American Academy of Pediatrics merekomendasikan agar anak-anak dan remaja sebaiknya tidak menghabiskan waktu lebih dari 2 jam di depan layar setiap hari. Tetapi psikolog Christopher Ferguson di Universitas Stetson, Florida menunjukkan ada kekurangan data dalam rekomendasi itu. Meskipun demikian, Ferguson mengatakan itu sudah merupakan persepsi umum di masyarakat.
So there's always this kind of sense of there being a zero sum game, that the more time our kids are spending with screens, the less time they're spending with academics.
Selalu saja ada persepsi semakin banyak waktu dihabiskan anak-anak di depan layar, maka semakin sedikit waktu yang mereka habiskan untuk menyelesaikan tugas akademik, dan semakin besar mereka terpapar pada berbagai jenis pesan antisosial atau pesan yang tidak pantas yang tidak kita inginkan.
Menurut Ferguson, sebuah penelitian di Inggris memperoleh temuan ada dampak negatif sangat kecil, yaitu kenaikan sekitar 1% dalam sikap agresif dan depresi di kalangan anak-anak yang menghabiskan waktu 6 jam atau lebih di depan layar setiap hari. Ferguson ingin melihat apakah dampak serupa juga terjadi pada remaja Amerika. Jadi ia dan tim peneliti menganalisa tanggapan dari sebuah survei perilaku beresiko yang dilakukan terhadap sekitar 6.000 anak di Florida. Usia rata-rata responden ini adalah 16 tahun. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei itu dibuat oleh Badan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika, CDC. Data dari survei tahun 2013 itu memperoleh temuan, anak-anak Amerika ternyata juga cukup memiliki daya tahan terhadap dampak negatif layar. Di antara remaja yang main video games, menonton televisi, atau bermain komputer hingga 6 jam per hari, hanya ada sedikit kenaikan tingkat kenakalan hingga 0,5%, kenaikan gejala depresi hingga 1,7%, dan dampak negatif terhadap nilai-nilai di sekolah hanya 1,2%. Para peneliti melihat tidak ada kenaikan dalam perilaku seksual beresiko atau mengendarai mobil, penggunaan narkoba, atau gangguan makanan. Kembali Christopher Ferguson.
Kids actually can consume, you know, a larger amount of media than we kind of thought in the past, you know, really kind of up to 6 hours per day without there being any kind of noticeable correlation with, you know, problematic behaviors.
Anak-anak biasanya bisa mengkonsumsi media dalam jumlah yang lebih banyak dibanding apa yang kita konsumsi pada masa lalu, yaitu sekitar 6 jam per hari tanpa menimbulkan hubungan atau perilaku bermasalah.
Asosiasi Pediatri tidak lagi merekomendasikan pembatasan waktu melihat layar, bahkan sebaliknya mengajak orang tua untuk menyeimbangkan hal itu dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, antara lain berolahraga, menyelesaikan pekerjaan rumah, dan tidur yang cukup. Ferguson setuju bahwa hal-hal itu penting, tetapi melangkah lebih jauh lagi dengan mengatakan remaja seharusnya lebih melek teknologi karena akan menjadi bagian penting dalam kehidupannya kelak, baik dari segi pengembangan akademis maupun kesiapan untuk bekerja nantinya. Temuan ini sudah dipublikasikan di jurnal Psychiatric Quarterly.
Terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantar rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Studio Washington. Saya Deni Iman bersama.
Saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Greg Bones. Tetaplah bersama kami.
VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington melalui situs web kami di www.voaindonesia.com dan juga ikuti situs media sosial kami, akun media sosial kami di Facebook, Instagram, Twitter, dan selanjutnya yang lain.